Jeg har gledet meg lenge til å komme tilbake. Og vi fortsetter med den temaserien vi har om Gud. Om alt det som Gud er. Han har masse bra, som vi ser på den plakaten vår. Og jeg tenkte å fokusere på en ting I dag. Og det at Gud er mektig. Gud er mektig, dagens preken. Og det et utsagn som kan være fulladet med tro, eller det kan bare være et utsagn som vi sier uten noe spesielt innhold. Og vi skal se på en del ting som det utsagnet inneholder, hva det kan bety for oss. For det kan bli sånn, ja, Guds veier uransakelige, Gud mektig. Det kan være et utsagn uten noe spesielt innhold, eller det kan være fulladet av tro. Så vi skal se litt på det. Og jeg tror at det har stort potensiale at Gud mektig. Det har veldig stort potensiale I våre liv, I våre situasjoner, I hver og ens situasjon og hvert enkelts liv. Så det vi skal se litt på. Men først da kan vi se på hva ordet mektig betyr. Det betyr enten innflytelsesrik, eller en med mye makt, eller kan bety stor eller overveldende, eller kan bety fet og mettende. Det ofte om mat, da. Man prater om hva mektig rett jeg fikk I dag. Jeg var hos bestemor I dag, og der var det mektige retter. Det var fetende og mettende. Så det kan man også bruke, da. Men det ikke det mest aktuelle nå. Det mest de fire første. Innflytelsesrik, mye makt, stor og overveldende. De fire tingene som vi skal se litt på I dag. Og jeg har tre punkter om at Gud mektig. Og punkt 1, det heter å se at Gud mektig, det bringer nærhet. Faktisk, vi skal se litt på det. Ofte så tenker vi på en mektig Gud da, når vi ser de fantastisk store tingene han har gjort I Bibelen. Fantastiske ting. Han delte Rødehavet, førte Israels folk ut av Egypt med store tegn, under og mirakler. Han var med tre jødiske menn I Babylon, som ble kastet I en ildovn, levende. De het Sadrak, Mesak og Abednego. Og de var der inne, og de brant ikke opp. De kom ut igjen, gående ut av ovnen. De gutta som kastet den inn I ovnen, de brant opp, for det var så varmt der. De kom levende ut fra det, lukta ikke svidd av dem, står det I Bibelen. Og da tenker man, oi, Gud mektig. Eller for eksempel profeten Elias, da, som hadde en utfordring, eller en konkurranse med noen andre profeter, om hvem som greide å fyre opp det altere, det offeret. Og de Baalsprofetene, de danset rundt og priste sin Gud, og ville at han skulle brenne opp det offeret, men det skjedde ingenting. Mens Elias bare talte, og så bare brant opp alt sammen. Og det var jo en mektig manifestering av Gud, da. Og det et aspekt av Gud, at han mektig. Og det gjør at vi står I beundring, ærefrykt, tilbedelse, når vi leser om sånne ting og erfarer sånne ting. Så det et aspekt av at Gud mektig. Men vi skal også se på at det bringer nærhet til oss. At Gud mektig gjør at vi bringes nær til Gud, og han bringes nær til oss. Og sånn type beundring og ærefrykt, da, det kan jo skje oss mennesker imellom også. Da kaller man det ofte starstruck, kaller man det. At man blir starstruck. Hvis man en skikkelig tilhenger av en person, da, og så blir man helt satt ut hvis man møter den personen. Da. Og det kan jo skje. Jeg så en morsom klipp på YouTube her. Det en legende, fotballlegende, som heter Zlatan Ibrahimovic. Han skulle intervjue... Han hadde et produkt som heter Vitamin Well, en sportsdrikk. Så kom det en pjokk der på 20 år da, som skulle bli intervjuet av sjefen sin for det produktet. Og så kom plutselig han Zlatan Ibrahimovic inn. Og han begynte å skjelve og sto der og holdt på å gjøre I buksa, stakkar. Og skulle bli intervjuet da, av han Zlatan. Så han ble helt starstruck. Og da føler man jo kjempeavstand ifra den legenden da, til seg selv. Og jeg dødelige menneske, mens dette en annen liga. Men det at Gud mektig, det bringer nærhet. Jeg kan jo også fortelle om en historie hvor jeg ble starstruck da. Litt sånn ufrivillig. Jeg jobber på et hotell I Oslo. Jeg bor der nå. Og der jobber jeg som sånn sikkerhetsvakt da. Og så vanligvis det nesten bare sånn vaktmesteroppdrag. Vi går rundt I dressen, og så hvis noen bråker eller finner på noe tull, så må vi si, nei, nå må dere slappe av og roe dere ned. Og hvis de ikke gjør det, så ringer vi ekspertisen. Akkurat sånn som vaktmesterne gjør. Da kommer det etatene på banen. Så det egentlig bare det vi gjør da. Så vi ikke noe, ikke bevepnet eller kan liksom bryte inn I noe vi. Vi bare der og sørger for at det forholdsvis rolig der da. Men en dag på jobb da, et års tid siden, så kom jeg på jobb. Og jeg skjønte med en gang jeg kom på jobb at her var det en annerledes dag. For da var det plutselig 300 politifolk på hele hotellet, bevæpnet med maskinpistoler, MP5 og full pakke, og jeg måtte ransakes for å komme inn personalinngangen. Den egentlig på baksiden mellom noen søppelkonteinere og sånn. Det ganske... Ikke så fint, og der går man liksom slentrende inn, men der var det plutselig masse politifolk og full ransakelse. Jeg måtte skrive kontrakt på at jeg viser, eller jeg måtte skrive kontrakt da jeg kom inn på kontoret. Og måtte få en sikkerhetsklarering og full pakke. Fordi nå skulle han, John Kerry, skulle komme på en tur. Han var på en miljøkonferanse, der han var utenriksminister I USA, frem til for litt siden. Og han skulle til Norge da. På en klimakonferanse. Skulle på hotellet. Så da var det full ståhei da, på hotellet der jeg jobbet. Og det var en stor kortesje da, som var med han, bilkortesje. Så hele trafikken I Oslo downtown stoppet opp, fordi han skulle av gårde da. Og det var ikke måte på. Og der kom jeg da, vaktmesteren, og skulle bidra der. Kom sjefen min da, ja, dag, når han kommer, så skal du kjøre han I heisen opp I 30. Etasje. VIP-kjøring da. Det sånn, vi har en nøkkel så vi kan vri om, sånn at heisen går direkte, så den ikke stopper I hver etasje. Så det var liksom mitt oppdrag da. Jeg skulle stå inne I heisen der og vente på at han, Mr. Kerry, kom inn. Og så skal jeg ta med han I heisen opp. Så ja, greit det. Så jeg sto der da fra klokka 4, og I en time. Fått stå der og vente og holde på heisen da. Og lobbyen ble liksom stengt ned. Det var 50-60 politifolk I lobbyen. Og det kom noen bikkjer og begynte å snuse I heisen der, da, så det ikke var noen bomber der, og det var ikke måte på. Skikkelig ståhei og hullum hei. Og så da, det stod der I nesten en time. Så, nå er han her, hørte jeg. He's here. Og da alle liksom anspente seg skikkelig. Og det var jo 8 heiser der da. Så det stod en vakt ved hver heis og passet på at ingen kom ut av heisene. Og så var det en sånn gang fra hovedinngangen, helt inn til heisen, med politifolk på hver side. Så han bare vandret gjennom da, den gangen, og jeg så han komme her, oi, nå må jeg gjøre meg klar. Og så kom det og dundret det inn 6 svære livvakter først da. Han hadde en privat eskorte, som dundret inn I heisen der jeg sto, og så 13th floor. Så, ja, ok. Og så de kom inn her da, fra siden. Og så det panelet, som på den siden, jeg måtte stå med ryggen til da. Så jeg vrev om nøkkelen, og skulle trykke på 30. Og akkurat da kom jeg bort I albuen min. Så jeg trykte på 26. etasje I stedet for. Så jeg var, oi, det eneste oppdraget jeg hadde var å få den til 30. etasje. Og så jeg sa ifra, du, we're going through 26th floor. Oh, ok, så var det samband, og we're going to the 26. Og de gutta sto klare da, når døra åpnet seg I 26. etasje. Og de var helt klare, altså, men det var jo helt mørkt der. Det var ingen der, så det gikk fint da. Så lokket døren seg igjen, og så var det oppe I 30. Og så forsvant de ut da. Heldigvis. Og der stod jeg skjelvende og klam I hendene og svett I nakken. Og jeg hadde jo ikke sett han John Kerry nesten da. Jeg sto jo med ryggen til og prøvde jo, men jeg følte ikke helt for å småprate med han da, egentlig, der. Jeg følte jo en veldig stor avstand. På grunn av alt rundt, alt rullum hei, alt stå hei. Alt sammen. Men jeg fikk da han opp til 30. etasje til slutt da. Så da var oppdraget utført. Men jeg har aldri følt meg liksom mer liten eller dødelig enn da. Jeg har aldri følt meg I en så lav liga da, I forhold til en annen person. Selv om jeg ikke var liksom stor fan av han, så skjønte jeg at han var veldig viktig og innflytelsesrik da. Og at han var en viktig person. Og liksom alt rundt gjorde at det ble liksom, oi, veldig sånn ærefrykt for han da. Og sånn kan vi ha det med Gud også. Det det jeg vil frem til da, med den historien. Å si at vi kan ha det sånn med Gud også. At vi blir sånn, oi, han stor, han mektig. Vi blir fylt av ærefrykt. Det noe bra med det, absolutt. Men jeg tror at det igjen kan føre til nærhet. Det liksom første steget. Beundring, ærefrykt, oi, han mektig, han innflytelsesrik. Men så kan det igjen føre til nærhet da. Fordi det jo sånn, for eksempel, når noen blir sammen. Når jeg møtte Linda, så ble jeg, oi, stum av beundring. Hun var jo veldig vakker. Og så kunne jeg stått på avstand og beundret henne. Jeg hadde fått noe ut av det, det hadde vært bra det. Men det var jo enda bedre å bli sammen med henne. Det var enda bedre å komme nær. Og liksom se enda mer da, av hvem hun er, og hvordan hun er, og beundre henne enda mer da, på nært hold. Så det er enda bedre enn å beundre på avstand, det er å komme nær. Da. Og det er sånn også at Gud, han oppfordrer det også, at vi skal komme nær. Han viser seg stor og mektig. Han er full av innflytelse. Han har masse makt. Men han likevel så inviterer han oss til å komme nær. Og det er det jeg vil frem til her da. At religion, den prøver å opprettholde denne avstanden. Det er det liksom religionens tankegang. Er at jeg er litent, skittent menneske. Gud er hellig og ren. Det er kjempeavstand mellom oss. Mens Bibelen forteller oss at vi kan komme nær. Selv om han er så stor og mektig, selv om vi er dem vi er, så kan vi komme nær. Og da kan vi gå til Hebreerne 10. Og vers 19. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kropp. Siden vi har en øverste prest over Guds hus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Så for grunn av at Jesus er vår øverste prest, og jeg søkte opp det ordet øverste prest, det kommer jo fra hebraisk kultur og tradisjon, og øverste prest det betyr stor prest, mektig prest, den største av prestene, og Jesus er vår øverste prest. Og øverste presten i Gamle Testamentet, han var veldig innflytelsesrik. Han var på en måte, han var den som hadde mulighet til å velsigne folket. Det var en soningsdag i Israel, hvor øverstepresten tok med seg offeret inn i det aller helligste. Og hvis Gud anerkjente det, så ga han velsignelse. Da kom presten ut igjen av tabernaklet, og så løftet han hendene sånn til folket, og da ble alle velsignet. Og da ble det kjempejubel i heimen. Ikke heimen da, men i hele leiren. Så han var en flytelsesrik mann. Og det er det de kaller den aronittiske velsignelsen, når prestene løfter henne sånn og velsigner alle, for det var Aron som gjorde det først. Han var den første øverste presten. Så han hadde kjempestor innflytelse da. Men nå er det Jesus som har gjort det for oss. Han tok sitt blod, han døde på korset, tok med seg det blodet, og sona vår skyld, og Gud anerkjente det. Og så sto han opp igjen, og så løftet han hendene, og så velsignet han oss. Vi som egentlig er ikke verdige, vi som er uheldige, vi som er uverdige egentlig, vi er det likevel, på grunn av den soningen som Jesus gjorde. Og han er vår øverste prest. Han har bært oss fram for Gud, og Gud har anerkjent oss, sånn at vi kan komme nær. Det er jo fantastisk. Han som er så mektig og så god, har invitert oss til å komme nær. Da. Og det står jo det også direkte, i vers 21 vel, siden vi har en øverste prest over Guds hus, altså Jesus, så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Amen. Og det betyr jo at Jesus, han hadde jo innflytelse til å gjøre det her. Han hadde muligheten til å gjøre det. Han hadde den innflytelsen, så han kunne gjøre det her. Han hadde makt og innflytelse. Hebreerne 7:25 sier også litt om det. Derfor har han også makt til å fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Det var Jesus som hadde denne innflytelsen. Jesus hadde denne makten til å frelse oss. Og så står det til de som kommer til ham, altså nærhet. Han inviterer oss til nærhet. Og på grunn av at han er mektig og innflytelsesrik. Så det er virkelig noe å takke Gud for. At vi er invitert nær. Vi er invitert tett til, nærme. Selv om han er mektig, så har han hatt så stor innflytelse at han har gjort oss hellige, feilfrie, rene, så vi kan komme nær til han da. Gud, den mektige all verdens skaper. Og det kan vi se da. Når vi ser at Gud er mektig, så gjør det, og at han har innflytelse, så gjør det at vi kan komme nær. I stedet for religionens tankegang, som er avstand. Og da kan vi beundre enda mer av hvem Gud er og den makten han har. Og så punkt 2. Å se at Gud er mektig, det involverer han i din situasjon. Din og min situasjon. Ofte kan vi tenke sånn med mektige og innflytelsesrike personer, at de bryr seg ikke så mye om meg. De har jo sitt å stri med. De har viktigere oppdrag. De gidder ikke bry seg med sånne små ting. Men han ønsker å ta del i vår situasjon, da, og hjelpe oss der. Og det kan han gjøre når han får lov til å komme nær. Da. Han kan ha innflytelse på din og min situasjon når han får lov til å komme nær. Matteus 11:28, så sier Jesus det. Kom til meg, alle dere som strever, heter det, og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Så han inviterer først til å komme nær. Kom til meg. Og så vil han hjelpe oss med vår situasjon, med vårt liv, med våre problemer, med våre vanskeligheter. Han ønsker å hjelpe oss. Han er mektig, han har innflytelse, og han ønsker å bruke den i din og min situasjon, fordi han er så glad i oss. Så først nærhet, kom til meg, sier han, og deretter hjelp og byrdeletting. Han er der for å hjelpe oss med å lette byrdene. Og det er jo utrolig bra at han har makt til det, og innflytelse til det, og ønsker det i tillegg. Og kanskje man tenker sånn da, som menneske, at å si fra om ting til folk som har innflytelse, at nei, vi vil ikke bry dem. Vi vil ikke, de kan kanskje hjelpe meg, fordi de har de rette kontaktene eller rette innflytelsene. Men vil ikke bry dem. Men Gud er motsatt. Han inviterer oss. Kom til meg, sier han. Han ønsker at vi kommer til han med de tingene vi har, med de problemene vi har, med de livene vi har, med alt. Han inviterer oss og ønsker det, for han ønsker så mye å hjelpe oss å vise sin storhet og sin makt i din og min situasjon. Det ønsker han. Han lengter etter det, gleder seg over det, og viser akkurat deg at jeg er stor i din situasjon. Jeg er mektig i din situasjon. Tenk for en Gud vi har, som er så mektig, og likevel ønsker å inkludere seg i våre liv. Det er utrolig bra. Og så skal vi lese et annet bibelvers som jeg har lest mange ganger, men som virkelig er gullig. Og det er 2. Korinter, kapittel 9 og vers 8. Det er egentlig i forbindelse med en pengeinnsamling til fattige i Jerusalem. Så driver Paulus med en innsamling av penger i de forskjellige menighetene. Og så skriver han til korinterne i det kapittelet her, at om det, den pengeinnsamlingen da. Men så skriver han veldig mye interessante ting her, og i vers 8 så står det: og Gud mektig, det det vi prater om her, til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Gud mektig til det. Og her det jo, det står jo en setting med økonomi da. At fordi han mektig, han bryr seg om vår økonomi også, faktisk. Han bryr seg så mye om oss at han bryr seg om vår økonomi også. Penger. Det som kan være en avgud for oss, men det kan likevel være en velsignelse. Han bryr seg om det. Han bryr seg om penger, faktisk. Fascinerende. Og jeg tror at det her alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs. Jeg tror ikke det bare behøver å være penger. Jeg tror det kan være andre ting også. Han mektig til å gi oss alt og i alle forhold. Alltid til det vi trenger til. Også når det gjelder vennskap. Også når det gjelder familie. Også når det gjelder helse. Alle forhold. Alltid. Og i alle forhold. Så ønsker han å gi oss helse i overflod. Han ønsker å gi oss vennskap i overflod. Han ønsker å gi oss velsignelser i overflod. Og ikke bare økonomi. Alt sammen. Fordi han bryr seg så om oss. Og ønsker å bruke sin makt og sin storhet i vår situasjon, da. Så det jo utrolig bra at han som mektig, når vi ser at han mektig, så ser vi at han ønsker å involvere seg i oss, i vår situasjon. Og i punkt 3, å se at Gud mektig, det skaper tro i hjertene våre. Det skaper skikkelig tro i hjertene våre. Og vi skal gå litt tilbake til Abraham, som ble kalt i troenes far. Han ble kalt av Gud tidlig i Gamle Testamentet, og hadde opplevd Guds ledelse i livet sitt. Han ble kalt fra Ur i Kaldea, ble kalt til at han skal komme inn i Kanans land. Han skulle komme seg ut fra Ur, og skulle komme seg til Kanan. Han hadde opplevd masse mirakler på veien. Han hadde opplevd at Gud var med han, Gud veiledet han, Gud hjalp han. Han hadde opplevd å bli rikt velsignet, så han var rik, han var en veldig rik mann. Og han hadde opplevd mye bra da, med Gud på veien. Og så kommer vi til 1. Mosebok kapittel 15. Så kommer det noe nytt. Som Gud sier til Abraham. Vi kan lese fra vers 1. Etter dette kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød slik: «Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold, din lønn skal være meget stor.» Men Abraham sa: «Herregud, hva vil du gi meg? Du ser at jeg går barnløs bort, og det blir Eliezer fra Damaskus som overtar mitt hus.» Så sa Abraham: «Se, du har ikke gitt meg barn. En som hører til i mitt hus skal arve meg, og så ikke min egen sønn. Og se, Herrens ord kom til ham, og det lød slik: Han skal ikke arve deg, men en som skal komme fra ditt eget liv skal arve deg. Så tok han ham med utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem. Så sa han til ham: Slik skal din slekt bli. Og han trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og en fascinerende historie. Herrens ord kom til Abraham og begynte å fortelle han ting. Og så hadde han hadde vantro. Han tvilte på det her. Ja, men hvordan skal det komme ut av meg? Jeg har ikke barn. Ja, men det skal komme et folk ut ifra deg. Og så kunne han begynne å telle stjernene. Tok han meg ut da. Jeg tror vi har et bilde av stjernetellingen på skjermen nå, så vi kan se på den. Han tok med Abraham ut, og så sa han, begynn å telle stjernene. Så begynte Abraham å telle stjernene. Så kan man tenke sånn, jeg tror på Gud, jeg tror det han sa var riktig. Nå er det interessant å se hvor mange barn jeg kommer til å få her. Begynne å telle 10.000, 11.000, en hel høy. Men jeg tror, hvis jeg tolker da, eller hvis jeg sier det jeg tenker utifra den situasjonen, er at Abraham, han hadde tvil. Så skal jeg bli far til et stort folk? Hvordan skal det skje til? Det er jo umulig. Jeg har ikke fått noen barn, jeg er en gammel. Kona mi er gammel, vi har ikke fått barn. Og så tar Gud han meg ut, og så ser han opp på stjernene. Og det er jo ikke så bra bilde her da, men hvis man går ut og ser på stjernene, så kan man bli helt utslått av å se hvor stor Gud er. Man tenker sånn så, ja, du er jo mektig Gud. Du har jo skapt det her. Du har jo lagd stjernene, dine henders verk. Stjernene er det. Du er så stor, og du er mektig. Jeg tror det ble en åpenbaring i Abrahams hjerte der og da, hvor han bare så på stjernene og sa, ja, det er sant. Du er jo så mektig at du har skapt stjernene. Du er jo så mektig at du har skapt alt det her. Hva er da en sønn for deg? Du har jo tegnet stjernene ut med dine hender. Du har lagd det her. Du er skaper allmektig. Du er Gud. Når han ser det, da bare, oi, yes. Det tror jeg skapte tro i ham. Når han så det der, at, oi, selvfølgelig kan du gi meg en sønn. Selvfølgelig kan jeg bli far til et stort folk. Når han så hvor stor og mektig Gud var. Og han skjønte at Gud ville gjøre det i hans liv også. Han skjønte at Gud er stor. Gud er mektig. Og han hadde en plan for meg, og det han har sagt, det kommer til å skje. Fordi Gud er så stor og mektig. Så han fikk skikkelig tro når han så det her da. Det ser jeg for meg. Yes, selvfølgelig. Jeg skal bli far til mange. Jeg tror at du er stor. Jeg tror at du er mektig. Fordi han så det. Han så det med sine egne øyne. Et Guds underverk. Guds skapelse. Og det ble en sannhet da, som jeg tror virkelig opplyste hans hjerte. At yes, det her tror jeg på. Han fikk ordet først, og så kom troen, og så ble det dynamitt. Hebreerne 4:2 forklarer det her litt om hvordan det her funker. Om ordet og troen. De funker sammen. Hebreerne 4:2. For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte ble til ingen nytte, fordi de ble ikke ett i troen sammen med dem som hørte det. Dette er jo forklaret for hvorfor folk ikke kom til tro, da. Men det forklarer mye om at man får ord fra Gud, sånn som i Abrahams situasjon. Han fikk et ord fra Gud, men hvis han ikke fikk troen, så hadde ikke det ordet blitt noe nytte for han. Det hadde ikke blitt noe stort folk da, hvis han ikke hadde tatt til seg troen også. Men han gjorde begge deler. Han fikk først ordet, og så fikk han troen, og så smelta de sammen i ett. Og da ble det en frukt ut av det. Da ble det en stor frukt. Og jeg tror at Gud kan gi oss ord inn i vår situasjon. Fordi han, som vi sa i sted, han ønsker å involvere seg i vår situasjon. Han kan gi deg ord inn i din situasjon. Og så trenger det tro da, for å aktiviseres. Smelte sammen med troen. Og en måte å aktivisere troen på, det er å se at Gud er stor. Det er å se at Gud er mektig. Så, ja, jeg har problemer med det og det. Ja, men du Gud, du er jo mektig. Du har skapt himmel og jord. Du er innflytelsesrik. Du er full av godhet. Og det er jo sånn da, at noen får jo ord, sånn som Abraham. Man kanskje får et ord inn i tankene eller inn i hjertet sitt. Et eller annet som man har fått ifra Gud. Det kan man oppleve. Mens andre kanskje ikke har fått det. Og tenker, ja, men jeg har ikke fått noe ord ifra Gud. Hvordan skal det her bli da? Da skal jeg oppmuntre deg skikkelig. Den blekka her, den er full av Guds ord til deg. Her er det fantastisk mye. Hvis du ikke har fått et ord fra Gud direkte inn i din situasjon, finn det her. Det utrolig bra. Masse ord til deg. Jeg har skrevet opp noen her. Jeg har framtid og håp for deg. Det Guds ord til deg. Min godhet og min miskunnhet skal alltid etterjage deg. Det et ord til deg. Jeg er Herren din lege. Det et ord til deg. Du min sønn og min datter. Du min elskede, og jeg har velbehag i deg. Det ord til deg og meg. Jeg gir den trette kraft. Det et ord til deg og meg. Hele ditt hus skal kjenne Herren. Det et ord til deg og meg. Fantastisk. Det noen få av de ordene som her. Det til deg og meg. Vi kan ta det til oss, og så kan vi ta det til oss, og så kan vi blande sammen med troen, og så blir det en fantastisk frukt av det. Og jeg ble inspirert av David og se på han også. Han opplevde masse mirakler. Han bekjempet Goliat, en stor kjempe. Gud var med han på en sterk måte, og han opplevde mektige ting med Gud. Da. Men når han ser på Gud da, og tilber han, så ser vi at han tilber han ikke mest og først og fremst på grunn av det han har gjort for ham, de miraklene han har gjort for ham, men han tilber ham for hans velgjerninger, som er frelsen, som er at han har skapt ham, som er at han er barmhjertig. Det disse tingene, og det gjelder alle. Så hvis du tenker, ja, men jeg vet ikke om Gud mektig og god, for jeg har ikke kanskje opplevd noe i mitt liv at han har vært mektig. Men nå kan du begynne å takke ham for at han har frelst deg. Det den beste gjerningen som har skjedd. Du kan takke ham for at han har skapt verden. Det utrolig bra. Du kan takke ham for at han er barmhjertig på den måten. Så la oss gå til Salme 103. Der har David skrivet ned det her. Det en fantastisk salme som man kunne lest hele, men vi tar ikke tid til det nå, men det kan du gjøre en senere anledning. Vi skal lese noen vers. Kanskje de 5-6 første versene. Her ser vi hvordan David ser på Gud som mektig. Han takker ikke først og fremst, ja, takk for at du hjalp meg i situasjonen med Goliat. Nei, han takker ham for hans velgjerninger. Han takker ham for at han har skapt jorda. Han takker ham for frelsen, at han er barmhjertig. La oss lese. Salme 103 av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med miskunn og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Herren øver rettferdighet og lar undertrykte få sin rett. Så det utrolig fascinerende å se at Gud snakker til Gud, nei, David snakker til Herren og takker ham for hans, glemmer ikke hans undergjerninger. La oss ikke bli sånne som glemmer hans undergjerninger. At vi husker på hans velgjerninger, hans godhet, hans mektighet. For det skaper tro i oss. Når vi løfter hjertene våre, så takk Gud, takk for frelsen. Takk for at du har skapt meg. Takk for at du har skapt meg på underfullt vis. Så bygger det tro i oss. Og da kan vi blande det med ordet. Enten et ord du har fått, eller noe du har sett her i Guds ord. Så blir det en frukt ut av det. Og som vi leste i stad, først fører det til nærhet, at Gud mektig, så fører det til at han involverer seg i din og min situasjon. Han ønsker å hjelpe oss. Jeg har så lyst til at vi skal se det, at Gud, han mektig, men han vil hjelpe oss. Han ønsker å hjelpe deg i din situasjon. Vi kan ofte få løgntanker fra motstanderen vår. Det Gud bryr seg ikke om deg. Du er ikke viktig nok for Gud. Det er feil. Du er kjempeviktig. Din situasjon er superviktig for Gud. Og han ønsker å hjelpe deg. Ønsker å vise seg stor i din situasjon. Og hjelpe deg. Og jeg liker så godt måten David gjorde det på. Han takket Gud og glemte ikke hans velgjerninger. På engelsk så heter det jo magnify the Lord, altså å tilbe Gud. Og magnify, hvis man sier det, så betyr det forstørr. Forstørr Gud. Sett forstørrelsesglass på Gud. Gjør det. Se på Gud. Forstørr Gud i din situasjon. Med å tilbe han. Med å se at han er mektig. Med å se at han er god. Du kan gjøre det. Det er fordi her rundt oss, de prøver å gjøre det motsatte. De prøver å gjøre Gud liten. Gi avstand. Oi, hvor er du, Gud? Men det her, troen og ordet, ønsker å forstørre Gud i din og min situasjon. Magnify the Lord. Altså, sett forstørrelsesglass på Gud. Se hvor stor han er. Se hvor stor han er i din situasjon. Og la det smelte sammen med ordet som er i, du har fått i ditt hjerte. Så er det dynamitt. Så jeg ønsker at vi skal ta til oss det ordet i dag, og ta til oss den troen, at Gud er mektig. Han er mektig, og det bringer nærhet. Det bringer involvering i din situasjon. Og det bringer tro i våre hjerter, sånn at vi kan se at han gjør store ting for deg, for de som er rundt deg, for din familie, for naboen, for Gjøvik, for mange. Og vi bruker ikke å gjøre det her kanskje så ofte, men jeg har lyst til at vi sammen, så tar vi en lovsang til slutt. Vi synger Gud er mektig. Vi synger Gud er mektig, og så løfter du hjertet ditt til Gud. Og så lar du troen, du begynner å takke Gud for at han er stor. Takk han for at han er mektig. Og så la troen smelte sammen med det ordet han har lagt ned i hjertet ditt. Så skal vi få se fantastisk frukt av det fremover. Tenk på din situasjon. Hvis du har en vanskelig situasjon, ta til deg ordet. Se at han er mektig. Og så skal vi takke Gud for at han gjør noe. Så jeg kommer til å, det kan gjerne bli med meg, så får jeg det alene. Men jeg tar en lovsang. Og så er vi frimodige, løfter hjertene til han, og takker og ærer han for at han er mektig og stor.